Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Volivci lahko že predčasno glasujemo, prijave za glasovanje na domu možne še jutri.
Predsednik Pahor pred volitvami, vsak glas je neprecenljiv gradnik demokracije.
Ferfila, trenutni cilj Rusije, je Ukrajino odrezati tako od Azovskega kot Črnega morja.
Papež na srečanju italijanskih najstnikov, ne bojte se izreči svojih strahov.
Donacija računalniške opreme Ministrstva za zunanje zadeve tudi za otroke iz Ukrajine.
Vreme, danes bo oblačno s padavinami, jutri spet večinoma sončno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek.
Parlamentarne volitve 2022.
Vstopili smo v zadnji teden volilne kampanje, saj se v petek opolnoči že začne volilni molk. Na 96 voliščih, večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij, se lahko volivci od danes do četrtka udeležijo predčasnega glasovanja. Na območju upravne enote Ljubljana je tokrat predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev organizirano na gospodarskem razstavišču. Petra Stopar.
Možnost predčasne oddaje glasu je od danes do četrtka med 7 in 19 uro. Volivcem se za to obliko glasovanja ni treba prijaviti. Seboj morajo prinesti le osebni dokument. Uporaba zaščitnih mask na volišču v skladu s sklepom vlade ni obvezna, temveč priporočljiva, razen tam, kjer je volišče organizirano v zdravstvenem domu ali domu za starejše. Prijava na glasovanje je medtem potrebna za nekatere druge posebne oblike, med drugim za volivce, ki bodo na volilno nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča. To morajo DVK sporočiti do jutri opolnoči. Takrat se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Tokrat bodo morali priložiti potrdilo oziroma obvestilo zdravnika. Volivci, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, pa tega potrdila ne potrebujejo, ampak zgolj dokazilo o okužbi oziroma odrejeni izolaciji. Poleg tega se jutri izteče tudi rok, do katerega morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, a bodo na dan volitev želeli tu oddati svoj glas, to sporočiti DVK. Stranke in liste, ki so se podale v volilno tekmo, imajo za nagovarjanje volivcev čas le še do petka do polnoči. Ker mora biti zaradi okužbe v izolaciji, obveznosti kampanje od včeraj nadaljavo, kolikor je to mogoče, opravlja predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Iz stranke so sporočili, da je bil včeraj pozitiven na samotestiranju. Politolog Miro Haček ob tem opozarja, da sta se tako Golob kot prvak SDS Janez Janša kot dva osrednja protagonista oba v živo soočila le enkrat.
Sed volimo na nek način mačka v žaklju, ko ne poznamo pravzaprav enega od dveh glavnih pretendentov za predsednika vlade oziroma o njem ne vemo dosti, kar pa vemo, pa je tudi precej problematično in bi moral nasloviti nekatera vprašanja in podati odgovore na njih.
Ena od tem, ki dviguje precej prahu, so mediji. V Združenju novinarjev in publicistov so danes obsodili Golobovo izjavo, ki jo je izrekel na petkovem soočenju na Trgu Republike v Ljubljani, ko je napovedal ukinitev določenih medijev. Pri tem je po navedbah združenja jasno namignil na tiste, ki jo njemu in njegovi politični opciji ne poročajo naklonjeno. V ZNP so poudarili, da ta izjava kaže na popolno nerazumevanje vloge medijev v demokratični družbi. Zasebne medije lahko ukinejo samo lastniki, nikakor pa jih ne more ukinjati politika. Nasploh člane ZNP-ja skrbi, kako lahkotno nekatere stranke na politični levici napovedujejo posege v medije, od zasebnih do javne RTV Slovenija.
Možnost predčasnega glasovanja pred državnozborskimi volitvami je danes med drugim izkoristilo nekaj vidnejših predstavnikov oblasti. Minister za finance Andrej Šircelj je dopoldne svoj glas oddal grosupljem. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je malo popoldnevu volil na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V prestolnici je svoj glas oddal tudi predsednik republike Borut Pahor in ob tem državljane povabil k udeležbi na parlamentarnih volitvah. Tako lahko po njegovih besedah prav vsi neposredno vplivamo na prihodnost Slovenije.
Vsak naš glas je pomemben in je dragocen. Svojim glasom sporočamo svoja pričakovanja glede smeri razvoja naše družbe in države. S svojim glasom soodločamo o mandatu za njeno vodenje. Zaradi nastalih razmer v Evropi in po svetu, po pandemiji in zdaj v času vojne v Ukrajini, se v naslednjih letih ne bomo soočali samo z običajnimi, dnevnimi problemi. Zelo verjetno je, da bodo ta čas zaznamovali tudi pomembnejši strateški izzivi za Slovenijo in za našo skupno Evropsko unijo. To je sicer razlog za utemeljene skrbi, ni pa razloga za strah. Dovolj politično povezana Slovenija je sposobna vse te izzive obrniti v naš skupen prid.
Pahor je še spomnil, da z udeležbo na nedeljskih volitvah krepimo demokratične ustanove in negujemo pomen demokratičnih vrednot. Pred vsakokratnimi volitvami stranke prejemajo tudi podporo iz tujine. Prvaku SDS in aktualnemu slovenskemu premijeju Janezu Janši se je v posebnem video nagovoru za vse pogumne odločitve preteklih tednov, ki so zaznamovale svet, zahvalil predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki.
There is no shortage of wise, intelligent and insightful people in politics.
V politiki ne manjka modrih, inteligentnih in pronicljivih politikov. Poznam tudi veliko politikov, ki so zelo učinkoviti in socialno občutljivi. Manj pogosto, a se zgodi, srečam pogumne politike. Vendar je res malo politikov, ki združuje vse te lastnosti. Le takega človeka lahko označimo kot pravega državnika našega časa. In prepričan sem, da je Janez Janša tak politik in državnik. Je vodja, na katerega je Slovenija lahko ponosna in takšen voditelj, ki ga Evropa potrebuje.
Prvaka NSI Mateja Tonina je medtem obiskal vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Manfred Weber. Na novinarski konferenci pravkar predstavljata skupno vizijo obeh strank za prihodnost. Svoj poziv k udeležbi na volitvah je v odprtem pismu na sodržavljane naslovil tudi podjetnik in inovator Aleš Štrancar. Po njegovem mnenju v nedeljo odločamo med prihodnostjo in nazadnjaštvom, med razvojem in kaosom. Odločamo o tem, ali bomo imeli vlado, ki bo reševala probleme, ali vlado, ki se bo po letu delovanja zaradi medsebojnih sporov sesula, kot so se že tri vlade v zadnjem desetletju. Odločamo o tem, ali bo zdrav domači kapital investiral v Sloveniji ali zunaj nje. Predvsem pa odločamo o tem, ali bomo svojim vnukom in otrokom zapustili domovino, v kateri bodo svobodno živeli, ali pa jih bomo obsodili na hlapčevanje tujim in domačim tajkunom, je še zapisal Štrancar. Sam pravi, da v nedeljo ne bo volil strank, ki so zgolj in samo zaradi ideoloških razlogov proti sedanji vladni koaliciji in katerih edina vsebina je biti proti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Rusija 55. dan napada na Ukrajino nadaljuje včeraj začeto ofenzivo na vzhodu države, da bi vzpostavila popoln nadzor nad ozemljem Donbasa. Ruske sile so zavzele mesto Kremina v Luganski regiji, s tem pa so prvič po začetku nove ofenzive v tej regiji zavzele večje ozemlje. Zaradi nenehnega obstreljevanja pa že tretji dan humanitarnih koridorjev iz najbolj obleganih območij ne bo. Več Marcel Krek.
Ukrajinski mediji poročajo o silovitem obstreljevanju ob frontnih linijah na območju Donetska, med drugim v mestih Marinka, Slavjansk in Kramatorsk, saj je glavni cilj ruske vojske doseči preboj v Donbasu ter vzpostaviti nadzor nad uničenim mestom Mariupol. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zdaj lahko rečemo, da so ruske enote začele bitko za Donbas, na katero so se pripravljale že dlje časa. Velik del ruske armade je zdaj osredotočen na to ofenzivo. Ne glede na to, koliko ruskih vojakov bodo pripeljali tja, se bomo borili, branili se bomo. Ruska armada silovito napada tudi jeklarno Azovstal, še zadnje oporišče ukrajinskih sil v obleganem Mariupolju. Rusija je zato ukrajinske branilce v mestu spet pozvala naj se predajo, kar naj bi jim zagotovilo preživetje. Po podatkih Moskve, ki je Zahod obtožila zavlačevanja spopadov zaradi pošiljk orožja Ukrajini, je v jeklarni zabarikadiranih približno 2500 borcev, od tega približno 400 tujih plačancev. Po navedbah ukrajinskih medijev pa se v tovarni še vedno zadržuje tudi približno 1000 civilistov, vključno z ženskami in otroki. Ti se že tretji dan ne morejo umakniti na varno, saj se vojskojoči se strani nista uspeli dogovoriti o humanitarnih koridorjih. Zunanje politični analitik dr. Bogomil Ferfila meni, da bo Moskva skušala prevzeti nadzor nad celotnim Donbasom, na to pa bo nadaljevala.
Ob Azovskem in Črnem morju, vse do Moldavije, kjer je ta že druga ruska secionistična republika, Pridnjestrska republika, tako da bo pravzaprav po eni strani naredila sklenjen pas od Rusije do Moldavije oziroma Pridnjestrske republike in hkrati s Krimom. Tako bo nastalo pravzaprav strnjeno ozemlje na jugu Ukrajine.
V Pridnjestrju je že več let na tisoče ruskih vojakov. Ferfila zato meni, da bo kmalu sledil silovit napad tudi na Odeso. To pristaniško mesto, preko katerega Ukrajina izvozi približno 70% svojih izdelkov, je namreč zgolj 50 km oddaljeno od Pridnjestrske republike. Zavzetjem Odese pa bi Rusija močno oslabila ukrajinsko gospodarstvo.
Odesi se obeta napad tako iz vzhoda, zahoda in pa seveda desant iz juga, to je iz Krimskega polotoka.
Kako pa je s pogajanji? Zdi se, da so ta v zadnjih dneh povsem zastala. Ferfila meni, da se to dogaja tudi zato, ker Ukrajina trdno stoji za svojimi pogajalskimi izhodišči, ki so po njegovem mnenju glede na moč ruske vojske nerealna.
Sklenila celotni koridor, ko bo Ukrajina v celoti odrezana od Azovskega in Črnega morja, bodo seveda pogajalske pozicije Rusije mnogo močnejše in pogajalske pozicije Ukrajine mnogo šibkejše. In to se bo po mojem mnenju, če se pogajanja ne bodo nadaljevala, zgodilo v približno mesecu dni.
Daljšemu pogovoru z doktorjem Bogomilom Ferfilo lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
8 slovenskih mest sodeluje na razpisu Evropske unije za podnebno neutralna in pametna mesta.
Pristojni opozarjajo na tveganja uporabe električnih skirojev.
Šport, Pogačar, Roglič in Mohorič med 4 najboljšimi kolesarji na svetu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Posledice prometne nesreče na mariborski vzhodni obvoznici med krožiščem Pesnice in priključkom Šentil proti Avstriji so že nekaj časa odstranjene, ostaja pa zastoj med priključkom Zrkovci in krožiščem Pesnica proti Šentilju, potovalni čas pa se podaljša za približno 20 minut. Na cesti Celje Laško-Krško pa je zaradi prometne nesreče pri Udnotu promet urejen izmenično enosmerno. Pred na vozišču vira promet na Primorski avtocesti med priključkom Osrnožič in Razdato proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Razdivom Slivnica in priključkom na letališče Maribor proti Ptuju. Zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1,5 km. Zastoj tovornih vozil pa je še na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji in dolg približno 4 km. Prav tako pa tudi na Primorski avtocesti Kaburg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Starod, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Noči srede na četrtek pa bo med 21. in 5. uro zaprta Primorska avtocesta med priključkom Črni Kal in razcepom Srmin v obe smeri, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
O 15:14 minut nadaljujemo pri Mednarodnem denarnem skladu, ki je ob spomladanskem zasedanju finančnih ministrov in guvernerjev bank članic sklada in Svetovne banke predstavil sveže podatke o globalnih gospodarskih obetih. Sloveniji za letos po novem napoveduje 3,7% rast BDP-ja. Ocena iz najnovejšega poročila o svetovnih gospodarskih obetih je za 0,9% slabša od tiste lani oktobra. Napoved za prihodnje leto je z 3,0% slabša za 0,6%. Povprečna inflacija naj bi med tem letos dosegla 6,7%. direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva.
The global recovery was already losing momentum before the war in Ukraine.
Svetovno okrevanje se je upočasnjevalo že pred vojno v Ukrajini, delno tudi zaradi omikrona, ki je prekrižal načrte. V januarju smo znižali napoved za letos na 4,4%. Od takrat so se obeti bistveno poslabšali tako zaradi vojne kot odzivov na njo. Smo v najzahtevnejšem obdobju oblikovanja javnih politik, kar pred nas postavlja izjemno težke odločitve. Kako brzdati visoko inflacijo in rastočo zadolženost, hkrati pa ohranjati nujno potrošnjo, ki postavlja temelje za trajno rast.
Iz Slovenije se zasedanja udeležujeta finančni minister Andrej Šircelj in guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Srečanje poteka v hibridni obliki, v živo in prek spleta. V Sloveniji se je včeraj mudil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Odzval se je vabilu našega predsednika Boruta Pahorja. Na Zemonu pri Vipavi sta se sešla na delovni večerji. Posvetila sta se aktualnim vprašanjem v regiji in Evropi. Prispevek Helene Križnik.
Vučićev obisk Slovenije je bil prva njegova pot v tujino, odkar je bil v začetku meseca znova izvoljen na čelo države. S Pahorjem sta med drugim govorila o vojni v Ukrajini, ki jo je pred skoraj dvema mesecema začela Rusija. Srbija velja za njeno tradicionalno zaveznico in je tarča kritik Zahoda, ker se ni pridružila kazenskim ukrepom proti Moskvi. Vučić je zatrdil, da tega ne bo storila niti v prihodnje. Njegova država je sicer v Generalni skupščini Združenih narodov glasovala za izključitev Rusije iz Sveta za človekove pravice. A je po Vučićevih besedah to storila zaradi velikih pritiskov, saj bi drugače naletela na oviro na svoji poti v Evropsko unijo. Pahor je Vučiću včeraj zagotovil, da Slovenija ostaja podpornica pospešitve širitve povezave, sploh v času, ko je to postalo geopolitično vprašanje, saj bi to pripomoglo k varnosti. Ker so od začetka spopadov na vzhodu stare celine razmere bolj občutljive tudi na Zahodnem Balkanu, je poudaril, da morajo vsi voditelji v regiji v luči zagotavljanja stabilnosti paziti, da s svojimi izjavami in dejanji ne zaostrijo razmer. Zahod med drugim skrbi, da bi oboroževanje Srbije strani Rusije in Kitajske lahko ogrozilo že tako krhek mir na Kosovu, ki ga Srbija ne priznava kot neodvisne države. Da se bo Srbija morala odločiti, kam želi, je že pred kratkim za naš radio ugotavljal nekdani poročevalec Evropskega parlamenta za to državo in poznavalec tamkajšnjih razmer Jelko Kacin.
Ves čas se želi voziti z evropskim vlakom, hkrati želi, da je ta vlak tudi ruski in po možnosti naj bi bila postaja kitajska. Sedeti na treh sedežih in hkrati ne pristajati na dejstvo, da je Kosovo že dolgo samostojno, zagotovo ni dobra popotnica, da bi se Srbija hitreje bližala Evropski uniji.
Kacin obenem zaznava nekatere nastavke, da bi lahko Vučić vsaj nekoliko spremenil srbsko politično razmišljanje.
Ta tanker je začel zavijati bolj proti zahodu, ampak še vedno je usmerjen proti severu oziroma proti Moskvi.
Je bil slikovit Kacin.
100 tisoč najstnikov je včeraj preplavilo trg Svetega Petra. Papež Frančišek je prisluhnil njihovim pričevanjem in jih na to spodbudil, naj se ne bojijo življenja. Več, Marjana Debevec.
Strahove lahko premagamo s pomočjo bližnjega, je papež dejal 100 tisoč najstnikom. Več kot eno uro se je zadržal z njimi na trgu Svetega Petra. Mladi so mu prepevali, pripravili pričevanja o žalovanju, bolezni in brezvoljnosti, ter mu na to prisluhnili, ko jih je povabil naj obnovijo svoj da Bogu. Potem, ko je trg pred Vatikansko baziliko 2 leti sameval, je zdaj prekipeval od veselja in življenja mladih. Sveti oče jim je spregovoril tudi o resnih življenjskih vprašanjih in strahovih, ki nas vse prevevajo, kot sta pandemija in strašna vojna v Ukrajini. Ne smemo se sramovati reči, da nas je strah teme. Vsi se je bojimo. Strahove je treba izreči, da bi jih lahko pregnali. Komu? Očetu, materi, prijatelju, nekomu, ki vam lahko pomaga. Strahove je treba postaviti na dan. In ko strahovi, ki so del teme, pridejo na svetlo, vzcveti resnica. Ne obupajte. Najstniki imajo po papeževih besedah občutek, nos, da zaznajo to, kar je resnično in dobro, in tisto, kar ni dobro. Zaželel jim je, da bi se vedno odločali za resnico. Bojte se smrti duše, smrti prihodnosti, zaprtosti srca. Ne bojte pa se življenja. Življenje je lepo, življenje moramo živeti in ga darovati za druge. Življenje moramo deliti z drugimi. Je najstnikom še dejal sveti oče, ter jim za vzor postavil Marijo, ki je v njihovi starosti rekla, zgodi se.
Na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem se je domnevno zaradi vožnje v napačno smer zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. V prometni nesreči sta umrli dve osebi, več je bilo poškodovanih. Avtocesta je bila več ur zaprta, promet pa v tem času preusmerjen na regionalno cesto. Električni skiroji so vse bolj razširjena in priljubljena oblika prevoznega sredstva, a po podatkih sodeč niso najbolj varni. Agencija za varnost prometa se je zato v sodelovanju s policijo odločila, da v tem tednu organizira prvo nacionalno preventivno akcijo za varnost voznikov e-skirojev. Od septembra 2019 do sredine aprila letos se je na slovenskih cestah pripetilo skoraj 200 nesreč z udeležbo tovrstnih vozil. 62% teh so povzročili vozniki e-skirojev sami, največ v mestih, predvsem zaradi neprilagojene hitrosti.
Vse težje so tudi posledice. Letos žal beležimo prvo smrtno žrtev. Univerzitetni klinični center v Ljubljani se sooča z naraščanjem števila obravnavanih pri padcu s skirojem in e-skirojem. Med njimi naraščajo poškodbe glave, ki jih je bilo lani že 56%. Večina vseh obravnavanih so otroci in mladostniki do 18. leta. Le teh pa je bilo kar več kot 60%.
Je dejal direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar, ki poziva k razmisleku o tem, ali je to res pravo prevozno sredstvo za otroka. Poudarja tudi, da je med skirojem in e-skirojem velika razlika, saj električni skiro sodi med lahka motorna vozila in nikakor ni igrača. Agencija vsem, ne le otrokom, priporoča dosledno uporabo zaščitne čelade. Zunani minister Anže Logar se je danes srečal z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem in s predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije Darjo Groznik. Ministrstvo je obema organizacijama podarilo rabljeno računalniško opremo. Lani so jo podarili organizaciji Duh časa.
Letos pomislimo, da je prav, da s tem obdarujemo dve ključne organizaciji, ki sami najboljše veste, kje je ta potreba za dodatno opremo obstaja in verjamem, da bo šlo prave roke in da bo s to opremo najprej kar nekaj veselja med tistimi, ki so jo dobili, po drugi strani pa tudi veliko dodane vrednosti z stvaritvami, z pismi, z komunikacijo, ki jo bo naredili s to opremo.
Na Slovenski Karitas so tako prejeli 120 kosov opreme oziroma 40 kompletnih računalnikov. Podarili jih bodo ukrajinskim otrokom v Sloveniji, predvsem begunskim družinam v zasebnih nastanitvah, pa tudi v centrih Karitas v Mariboru, Celju in Ljubljani.
Kolesar Matej Mohorič je po petem mestu na kraljici vseh enodnevnih klasik dirki Paris-Roubaix napredoval za eno mesto na posodobljeni lestvici Mednarodne kolesarske zveze in je zdaj četrti kolesar sveta. Ker pa vsem na vrhu še naprej ostajata Tadej Pogačar in Primož Roglič, ima tako Slovenija med petimi najboljšimi kolesarji kar tri svoje predstavnike. S tem je zadržala tudi skupno vodstvo med državami, sledita ji Belgija in Francija. Nogometaši Mure so v sinočni zadnji tekmi 31. kroga prve lige Telemach s 3-0 premagali Aluminij. Za črno-bele iz Murske Sobote so zadeli Tio Cipot, Luka Bobičanec in Mihael Klepač. Na lestvici s 60 točkami še naprej vodi Maribor, za točko zaostaja Koper, Olimpija jih ima 52. Povsem na zadnjem mestu je Aluminij, ki za taborom iz Sežane zaostaja že za 6 točk. Do konca prvenstva je le še 5 krogov. Nocoj se bo sklenila sezona v Alpski hokejski ligi. Za končno zmago se v drugem najmočnejšem regionalnem tekmovanju borita italijanski Asiago in Sija Kronje Senice. Po 4 tekmah je izid v zmagah 2-2. Drevi se bo odločilna 5. finalna tekma na ledu italijanske ekipe začela ob 20:30. Košarkari Dallas Mavericks so brez poškodovanega slovenskega superzvezdnika Luke Dončiča le prišli do prve zmage v končnici lige NBA. Tekmeca Utah Jazz so odpravili s 110-104 ter izid v zmagah v prvem krogu bojev na zahodu izenačili na 1-1. Ob Dončičevi odsotnosti je pri Dallasu blestel Jalen Brunson, ki je dosegal rekordnih 41 točk. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Po Sloveniji bo popoldne pretežno oblačno, predvsem v vzhodnih in ponekod v severnih krajih bo občasno deževalo, v večernem času pa bo pas padavin prešel vso Slovenijo. Temperature bodo na severu od 6 do 10 stopinj, drugod od 11 do 16. Po noči bodo padavine ponehale, od severa se bo tudi delno razjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, jutranje temperature pa bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -2, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončen dan z nekaj kopaste oblačnosti, zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 11 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj. V četrtek, če pogledamo še dlje, bo dopoldne že povsem sončno, popoldne pa bo oblačnost od jugozahoda začela naraščati. V noči na petek bo dež od juga začel zajel večji del Slovenije, v petek bo oblačno, občasno bo tudi rahlo deževalo. Vreme po Sloveniji o 15, v Ljubljani oblačno, namerili so 15 stopinj tudi v Ajdovščini. Vrhnika in Litija 13, Novo mesto, Koper, Postojna, Logatci in Krško 12 stopinj Celzija, povsod je oblačno. Babno polje 11, Celje, Rateče, Gorni grad in Ravne na Koroškem 10 stopinj Celzija. Murska Sobota oblačno, dežuje 7 stopinj tudi v Slovenskih Konicah, 5 pa v Mariboru in na Ptuju. Pohorje 3, Kredarica oblačno in snežna ploha, o 15. uri so namerili -4 stopinje, piha severozahodni veter, v sunkih do 46 km na uro. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkom Novo mesto zahod in pokritim vkopom Karteljevo proti Ljubljani. Zaradi okvare je promet oviran tudi na Štajerski avtocesti pred uvozom Šempeter proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je predmet na vozišču, zato je promet oviran med priključkoma Senožeče in Razdrto v smeri proti Ljubljani, na Podravski avtocesti pa iz istega razloga med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor proti Ptuju. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 1,5 km. In še dela, na Mariborski vzhodni obvoznici in Štajerski avtocesti med priključkom Zrkovci in krožiščem Pesnica proti Šentilju je kolona dolga 4 km, potovalni čas se tam podaljša za približno 15 minut. Kilometrska kolona tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Pesnica in razcepom Drgučova od Šentilja naprej. Na Vipavski hitri cesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Vrtojba proti Italiji, kolona je dolga 1 km, na Primorski avtocesti Gaberk Fernetiči pa pred prehodom Fernetiči proti Italiji 2 km dolga kolona. Zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor Tabor. Na mejnih prehodih Starod, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec in Gruškovje ter Zavrč je čakalna doba pri prestopu meje, na Gorenjski avtocesti pa je v predoru Šentvid zaprt uvoz z Celovške ceste proti Kosezam. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Poglejmo pa še v večerni mozaik dneva. V njem boste lahko prisluhnili pogovoru s politologom dr. Mirom Hačkom, ki je pokomentiral predvolilno kampanjo. Pred nami so le še trije dnevi. Zunanje politični analitik dr. Bogomil Ferfila pa je za naš radio spregovoril o zadnjem dogajanju v Ukrajini. Vabljeni, da prisluhnete ob 18. Zdaj le je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.